Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាន ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំពុយរិស័យនិងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃពុធទី31ខែសីហាឆ្នាំ2016លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានឹងបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គពិចារណាលើអភ័យឯកសិទ្ធិសមាជិកាបកប្រឆាំងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកម្ពុជាក៏ហៅមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ2នាក់និងគ្រូបង្រៀនវិទ្យាល័យ3នាក់លោកត្រាំធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមិចស៊ីកូមុនពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថាអំពីបញ្ហាអន្តោប្រវេសន
៍អ្នកវិភាគរឿងនយោបាយកម្ពុជាយល់ថាការប្រកាសគម្រោងប្រើប្រាស់កងទ័ពដើម្បីចាប់ខ្លួនប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងជាការខុសពីការអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសនីតិរដ្ឋ
ច្បាប់មិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យណាឯងរំលងបានទេត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ទាំងសមរង្ស៊ីទាំងកម្មសុខាត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ព្រោះខ្ញុំជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ក៏កម្លាំងប្រដាប់អាវុធការពាររដ្ឋាភិបាល
ចក្រភពអង់គ្លេសផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជូននិស្សិតកម្ពុជា20នាក់ថែមទៀតតើប្រធានអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ដែលលោកភីសុភាដានាំមកជូននៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលោករិស័យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសចំនួនប្រមាណ50រូបនឹងចូលរួមសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់ព្រឹទ្ធសភាដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានេះដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចលើសេចក្តីស្នើសុំលើកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកស្រីថាឡានីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកសំរងស៊ីបើទោះជាមានការធ្វើពាក្យឯកការពីក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងក្តីនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាការប្រជុំពេញអង្គក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះកើតមានឡើងក្រោយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃពុធបានថ្ងៃពុធនេះបានផ្ដល់សេចក្តីយល់ព្រមលើសំណើរបស់ក្រសួងយុតិធធនិងអគ្គប្រធានអញ្ញាអមសាឡាឧត្តរដែលស្នើសុំដកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកស្រីថាឡានីដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យតុលាការបន្តនីតិវិធីរបស់ខ្លួនទៅមុខទៀតលោកអ៊ុំសរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាបានប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងអស់មានចំនួន61រូបហេតុដូចនេះប្រសិនបើសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រឆាំងមិនចូលរួមទេនោះក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងនៅតែអាចបើកកិច្ចប្រជុំបានដដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសម្លេងច្រើនលើសពី2ភាគ3សម្រាប់ការប្រជុំដកអភ័យឯកសិទ្ធិនេះលោកស្រីថាឡានីបានរងបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានប្តឹងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីដើមខែសីហានេះបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានធ្វើការអធិប្បាយនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយដែលបានលើកឡើងពីឈ្មោះលោកហ៊ុនសែននិងពីឃាតកម្មលើលោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាលោកសៅចន្ទដេតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកសំរងស៊ីបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់នឹងមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំណាមួយសម្រាប់ការដកអភ័យឯកសិទ្ធិលោកស្រីថាឡានីនោះទេលោកថាលោកស្រីថាឡានីគ្រាន់តែធ្វើការសម្ដែងមតិស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយថាការវាយប្រហារផ្នែកច្បាប់លើលោកស្រីថាឡានីជាយុទ្ធសាស្ត្រចាស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីផ្ដួលគូប្រជែងរបស់ខ្លួន
ការសម្ដែងមតិនេះជារបបប្រជាធិបតេយ្យដែលកាលាជួយសម្ដែងមតិនេះការខុសគឺអាចបកស្រាយវិញដែរព្រោះការនិយាយមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់បានទេអីហ្នឹងណា
យ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាប៉ាន់ស្មានទុកជាមុនថារឿងក្តីក្តាមដែលនាំឲ្យកើនកម្ដៅនយោបាយនេះនឹងចុះថមថយមកវិញនៅពេលវេលាដែលគៀកនឹងការបោះឆ្នោតសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់ព្រឹទ្ធសភានឹងធ្វើឡើងនៅម៉ោង8ព្រឹកនាថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះអង្គភាពប្រជាងអង្គើពុករលួយបានកោះហៅមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា2នាក់និងគ្រូបង្រៀនវិទ្យាល័យ3នាក់ដើម្បីស្ដាប់ចម្លើយពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនក្នុងការអនុវត្តទូនាទីភារកិច្ចពេលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាកន្លងទៅ លិខិតកោះហៅរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចុះថ្ងៃទី30ខែសីហាបានកោះហៅលោកជីវរដ្ឋាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជននិងលោកពៅវីអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្មនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីស្ដាប់ចម្លើយនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាវេលាម៉ោង8កន្លះព្រឹកពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការអនុវត្តទូនាទីអំឡុងពេលប្រឡងក្នុងលិខិតកោះហៅ2ទៀតចុះថ្ងៃទី30ខែសីហាអង្គភាពបានកោះហៅអ្នកគ្រូចាំងច័ន្ទហួតគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនប៊ុនរ៉ានីផ្សារដើមថ្កូវនិងអ្នកគ្រូជីស្រីណែតគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យទួស្វាយព្រៃដើម្បីស្ដាប់ចម្លើយនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាវេលាម៉ោង8កន្លះព្រឹកពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការអនុវត្តទូនាទីភារកិច្ចនាសម័យប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចម្លែកលិខិតក៏ហៅមួយទៀតចុះថ្ងៃទី26ខែសីហាអង្គភាពបានកោះហៅអ្នកគ្រូហ៊ុនមូនីលក្ស្មីគ្រូបង្រៀននៃវិទ្យាល័យទួលអំពៅខណ្ឌអង្គការដើម្បីស្ដាប់ចម្លើយនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2016ពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលលុយពីបេក្ខជនប្រឡង VAA មិនអាចសំតាក់តងការអធិប្បាយពីលោកសម្បត្តិហ៊ូណាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធននិងជាអ្នកសាកសួរក្នុងការកោះហៅនោះបានទេរីឯរដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំក៏ VAA មិនអាចតាក់ទងបានដែរគូបញ្ជាក់ថាការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិឬហៅថាបាក់ឌុបបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី23ខែសីហាកន្លងទៅនេះដោយមានការចូលរួមសង្កេតការពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមុនពេលថ្លែងសន្ទរកថាបញ្យលអំពីគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ីកូដើម្បីពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីមិចស៊ីកូលោក Enrique Peña Nieto នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump កន្លងមកលោកបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីសំណើសាងសង់ជញ្ជាំងនៅព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកូដោយឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិចស៊ីកូជាអ្នកចេញថ្លៃសាងសង់លោកនីតូបាននិយាយថារឿងនេះគ្មានផ្លូវនឹងកាត់ឡើងនោះទេ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃពុធទី31សីហានេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅអ្នកវិភាគរឿងនយោបាយកម្ពុជាយល់ថាការប្រកាសគម្រោងប្រើប្រាស់កងទ័ពដើម្បីចាប់ខ្លួនប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងជាការខុសពីការអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសនីតិរដ្ឋចក្រភពអង់គ្លេសផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជូននិស្សិតកម្ពុជា20នាក់ថែមទៀតការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទល់នឹងអំពើពុករលួយជាគន្លឹះសំខាន់ក្នុងការបញ្ឈប់លទ្ធិជ្រុលនិយមក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាវិជ្ជបណ្ឌិតអាមេរិកបារម្ភអំពីការប្រើប្រាស់ឱសថបំបាត់ការឈឺចាប់មិនត្រឹមត្រូវនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការសន្ទនារវាងខ្ញុំពុយរិស័យនិងលោកសឹងសុផាតដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California អំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីពីទិវារាត្រីជួបជុំអ្នកជិតខាងដើម្បីរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើអុក្រិតកម្មអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាលើកឡើងថាការប្រកាសពីគម្រោងនៃការប្រើប្រាស់កងទ័ពរបស់អគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដើម្បីចាប់ខ្លួនប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងជាការគំរាមកំហែងដល់អ្នកប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលនិងខុសពីការអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសនីតិរដ្ឋនាងកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកវិភាគនឹងតាមដាននយោបាយសង្គមលើកឡើងថាការប្រកាសពីការប្រើកងទ័ពដើម្បីធានាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាគឺជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកដែលជំទាស់នឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងវីដេអូបង្ហោះដោយអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនាយឧត្តមស្នងគុណគីមអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាកងទ័ពត្រូវតែបង្ហាញជំហរកណ្ដាលជាមួយគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែមិនអាចមិនលំអៀងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកបន្ថែមថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទូទាំងប្រទេសការពារដាច់ខាតចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាម្នាក់បំពានឬធ្វើរដ្ឋប្រហារដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយលោកគុនគីមដែលជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ចំហថា
ច្បាប់មិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យណាឯងរំលងបានទេត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ទាំងសមរង្ស៊ីទាំងកម្មសុខាត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ព្រោះខ្ញុំជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការពាររដ្ឋាភិបាលឲ្យតែមានបទបញ្ជាខ្ញុំត្រូវតែអនុវត្តខ្ញុំត្រូវតែការពាររដ្ឋាភិបាលឲ្យខ្ញុំត្រូវតែមានវិធានការឲ្យតែមានសំណងពពីតុលាការកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយើងនឹងធានាដើម្បីចាត់ដើម្បីទទួលទោសតាមច្បាប់ទោះបីត្រូវចំណាយយ៉ាងណាក៏ដោយសាច់ឈាមយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែធ្វើ
លោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយអេក្រិចប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចប្រើប្រាស់យោធាជាមួយប្រជាជនស៊ីវិលនោះទេលោកថាការប្រកាសរបស់លោកគុនគីមគឺជាសារគំរាមដែលអាចធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចនិងប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្ញុំមើលទៅសារនេះគឺជាសារមួយបង្ហាញពីការយល់ខុសរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើរឿងយុទ្ធនាការអីណាបរិវត្តពណ៌អីហ្នឹងគឺនៅតែជាដក់ក្នុងចិត្តអាបាល់ប្រិយរដ្ឋាភិបាលដដែលខ្ញុំមើលទៅជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមន្ត្រីច្រើនមើលឃើញសម្បើដល់រឿងបរិវត្តពណ៌ហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅជាក់ស្ដែងមិនមានបរិវត្តពណ៌អីទេ
លោកមីនេះអ្នកវិភាគពីការអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ថាការលើកឡើងរបស់លោកគុនគីមបង្ហាញថាកងទ័ពគឺជារបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមែនជារបស់ជាតិតែលោកបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងនេះខុសពីប្រទេសនីតិរដ្ឋលោកថាកងទ័ពប្រើប្រាស់សម្រាប់ការពារជាតិការពារព្រំដែននៅក្នុងកលតិសាប្រឈមខ្លាំងជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដូចគ្នា
គឺការចាប់ចងពីបែបនេះមិនខុសខាងកងទ័ពចេញមុខមកប្រកាសទេព្រោះអីវាមិនមែនជាការប្រឈមខាងប្រដាប់អាវុធព្រោះអីដូចជាដំណំសខាឬសំណាទីអីក៏មានគឺមានដៃទៅទេអញ្ចឹងមិនចាំបាច់នាំទៅហ៊ានសក្តិជួយនាំរត់គ្រប់ទីចាប់ទេនាំយកទៅប៉ូលីសទៅឬក៏ PM ទៅក៏អាចចាប់បានតែមិនចាំបាច់យកទៅហ៊ានពីសមរភូមិយកមកប្រើនឹងកិច្ចការនឹងទេបាទ
VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីលោកគុណគីមអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានទេលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាសំណុំរឿងរបស់ប្រធាននិងប្រធានស្ដីទីបកប្រឆាំងគឺជារឿងនយោបាយហើយថាសូមបង្ហាញចំហសន្តិវិធីដោយមិនអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើករណីនេះ
រុគលនៃការកាត់សេចក្តីអ្វីអ្វីវាជារឿងនយោបាយហើយយើងអត់ចង់កភាពតាមតឹងឬភាពអត់អួរអីដើម្បីខាតដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិទេដូច្នេះហើយសូមឲ្យមើលរុគលនៃបញ្ហាគឺបញ្ហានយោបាយហើយបញ្ហាគឺការរំលោភអភិឯកសិទ្ធិអ្នកសំណាងរាជណាដូច្នេះសូមឲ្យម្នាក់ៗមានការគោរពច្បាប់គោរពឆន្ទៈវិជ្ជារាជហើយរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិផ្សេងទៀតវាប្រសើរជាជាងមកបង្កភាពតាមតឹងរវាងខ្មែរនិងខ្មែរ
លោកសំរងស៊ីបាននិរទេសខ្លួនទៅប្រទេសបារាំងកាលពីខែវិច្ឆិកាដើម្បីកិច្ចពិការប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងព្រមត្តនបាត់បរិហាកេរមួយហើយពេលនេះលោកកំពុងប្រឈមនឹងសវនាការថ្មីមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការសំគំនិតក្នុងសំណុំរឿងខ្លាយឯកសារនិងញុះញង់របស់លោកហុងសុខួរសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រឆាំងរីឯលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការជាន់ខ្ពស់ក៏ឲ្យហៅចូលក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃទី2និងថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាខាងមុខតាក់ទងនឹងបណ្ដឹងសារទុកនិងបណ្ដឹងមិនសុខចិត្តលើរីការដំណោះស្រាយរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោករងការចោទប្រកាន់ពីបទបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនឲ្យតុលាការសាកសួរតាមមាត្រា538នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយតុលាការចាត់ទុកថានេះជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់នាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំលោកប្រឈមការជាប់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែប្រសិនបើតុលាការសម្រេចឲ្យជាប់ទោសតាមការចោទប្រកាន់រហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង3ខែហើយដែលលោកកឹមសុខាស្នាក់នៅក្នុងទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចាក់អង្រៃលើបន្ទាប់ពីលោកបដិសេធមិនចូលខ្លួនតាមលិការកោះចំនួន2លើកនិងបន្ទាប់ពីមានការប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួនលោកមិនបានសម្រេចពីសំណាក់អាជ្ញាធរគណៈបក្សប្រឆាំងអះអាងថាលោកកឹមសុខាមានអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រដែលអាចការពារខ្លួនពីការចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែតុលាការបានលើកឡើងថាការបដិសេធរបស់លោកក្នុងការចូលខ្លួនពេលកំពុងកោះហៅស្មើនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្ដែងដែលអភ័យឯកសិទ្ធិមិនអាចការពារបាននោះឡើយក្រោយការប្រកាសរបស់លោកគុណគីមប៉ុន្មានថ្ងៃនៅព្រឹកនេះគេឃើញមានឧទ្ធម្ភេកចៈជាច្រើនគ្រឿងហោះក្បែរបរិវេណទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចាក់អង្រៃលើលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាការហោះហើរនៃឧទ្ធម្ភេកចៈនេះហាក់ដូចជាមានបំណងគម្រាមកំហែងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះVOA បានបង្កើតទំព័រប័ណ្ណសម្ភារដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថាន សិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
និស្សិតកម្ពុជាចំនួន20រូបថែមទៀតទទួលអាហារូបករណ៍ដើម្បីទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅចក្រភពអង់គ្លេសតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Chevening Scholarship Program តាមកម្មវិធីអាហារូបករណ៍នេះនិស្សិតកម្ពុជាអាចជ្រើសរើសមុខជំនាញជាច្រើនដែលផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាន់វិស័យតាក់ទងនឹងទីផ្សារនិងការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយសាធារណៈជាដើមកញ្ញាខាន់សុគមនោនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
និស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរចំនួន20រូបទៀតក្រុងនឹងចេញទៅសិក្សានៅចក្រភពអង់គ្លេសផ្នែកបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចយកចំណេះដឹងថ្មីៗទាំងនោះដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់និស្សិតជ័យលភីអាហារូបករណ៍ Chevening ឬ Chevening Scholarship Program ក្នុងចំណោមនិស្សិតខ្មែរចំនួន20រូបដែលត្រូវបានជ្រើសរើសទៅសិក្សានៅឆ្នាំ2016នោះមាន12អ្នកជាបុរសនិង8អ្នកជាស្ត្រីពួកគេទាំងនេះភាគច្រើនជ្រើសរើសមុខជំនាញដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាវិស័យទំនាក់ទំនងនិងទីផ្សារការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយសាធារណៈផងដែរមុខជំនាញភាគច្រើនគឺអនុលោមទៅតាមគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសមកលើប្រទេសកម្ពុជាពិសេសផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមុខជំនាញ STEM ដែលរួមមានវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាលោកណាសម្បត្តិចតវងជានិស្សិតដែលជាប់អាហារូបករណ៍ដែលត្រៀមបន្តការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសន្តិសុខលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬ Cyber Security បុគ្គលិកធ្វើការនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាផ្នែកសរសេរកម្មវិធី Computer ឬ Software Developer វ័យ25ឆ្នាំរូបនេះបានឲ្យដឹងថាជំនាញដែលលោកជ្រើសរើសនេះនឹងអាចឲ្យលោកដឹងអំពីរបៀបទប់ទល់នឹងអ្នកលុកលុយឬ Hacker ក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសប្រព័ន្ធធនាគារក្នុងសម័យទំនើបលោកបន្ថែមថាលោកនឹងយកជំនាញនេះមកបន្តអនុវត្តនៅស្ថាប័នដែលលោកកំពុងតែបម្រើការ
Human Resource របស់យើងនៅខ្វះច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចង់ទៅរៀនដើម្បីយកមកជួយនៅកន្លែងខ្ញុំផងហើយបើខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំចង់ទៅរៀនដើម្បីចែកចាយអ្វីដែលខ្ញុំចេះហ្នឹងទៅដល់សិស្សខ្មែរដែរ
និស្សិតមួយរូបផ្សេងទៀតគឺលោកទីលឹមកុសលដែលមានវ័យ23ឆ្នាំដែលត្រៀមបន្តការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញគោលនយោបាយសាធារណៈលោកឃើញអំពីចន្លោះខ្វះខាតផ្នែកតស៊ូមតិក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័នសាធារណៈនិងស្ថាប័នឯកជនហេតុនេះទើបលោកជ្រើសរើសជំនាញនេះហើយរំពឹងថាអាចឲ្យលោកបន្តអភិវឌ្ឍចំណុចដែលលោកមើលឃើញ
ការងារដែលខ្ញុំឆ្លាញ់ដែលគិតថាអាចនឹងធ្វើនឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការ advocate ជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិធំៗទៅលើបញ្ហា public private partnership ទំនាក់ទំនងរវាងសាធារណៈហើយនឹងឯកជនខ្ញុំឃើញថាហ្នឹងជាចន្លោះមួយដែលប្រទេសយើងគួរតែពង្រឹងដើម្បីឲ្យមានការវិវត្តទាំងព្រមដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានជំនួយពីខាងឯកជនមកធ្វើឲ្យការវិវត្តរបស់ប្រទេសហ្នឹងវាទៅរលូនណា
បេក្ខជនជាប់អាហារូបករណ៍ Chevening មួយរូបទៀតគឺកញ្ញាស៊ូរ៉ូសានិចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកធនធានមនុស្សនៅធនាគារ Maybank ក៏គ្រងសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់មុខជំនាញគ្រប់គ្រងទីផ្សារអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៃចក្រភពអង់គ្លេស
ប្រសិនបើការដាក់នឹងគឺជា process ដែលវែងគេបំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួប challenge ដែលខ្លាំងជាងគេនឹងគឺថាយើងត្រូវ write total 4 applications ក្នុងការយើងដាក់ដើម្បីឈ្នះ scholarship នឹងមួយ4ហ្នឹងគឺទី1ជា application យើងទៅកាន់ committee ដើម្បីឲ្យគេព្រម select យើងទៅជា winning candidate ហើយដល់ពេល3ទៀតគឺយើងដាក់ទៅកាន់3 university ផ្សេងៗគ្នាពីព្រោះថាគេឲ្យជម្រើសយើង3ទាំងពីរខាងហ្នឹងមានមួយអត់ accept យើងក៏យើងអាចទៅបានដែរ
ថ្លែងទៅកាន់និស្សិតដែលទទួលបានជោគជ័យនិងឪពុកម្ដាយរបស់និស្សិតប្រមាណជាង70នាក់ដែលចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងដើម្បីជូនដំណើរនិស្សិតទាំងនោះនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនាយឯកហដ្ឋានផ្ទាល់របស់ឯកអគ្គរាជទូតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឯកអគ្គរាជទូតអង់គ្លេសលោក Bill Longhurst សាទរសមត្ថភាពរបស់យុវជនខ្មែរដែលទទួលជោគជ័យក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកជ័យលាភីអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឬអនុបណ្ឌិតនៅចក្រភពអង់គ្លេសតាមកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Chevening Scholarship Program លោក Bill Longhurst ក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាដោយមើលឃើញពីឧបសគ្គមួយចំនួនក្នុងវិស័យអប់រំកម្ពុជាចក្រភពអង់គ្លេសចាប់អារម្មណ៍ ក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍជំនាញវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាឬហៅកាត់ថា STEM
It has a lot of challenges
យើងឃើញថានៅមានឧបសគ្គជាច្រើនតែយើងឃើញមានគោលបំណងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរយើងរីករាយក្នុងការគាំទ្រហើយយើងធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានក្នុងការបង្កើតផលចំណេញពីមុខជំនាញវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាព្រោះវាជាមុខជំនាញដែលមិនទាន់មាននិស្សិតគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយហើយវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជា
កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Traveling Scholarship Program ព្រួយផ្ដាំឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងគោលបំណងពង្រឹងទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសដទៃទៀតតាមរយៈវិស័យអប់រំពោលគឺបញ្ជូនអ្នកដែលមានទេពកោសល្យក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំឲ្យទៅសិក្សាក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនម្យ៉ាងទៀតគោលដៅអាទិភាពនោះគឺបង្កើតឲ្យមានទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានជាមួយនឹងអនាគតអ្នកដឹកនាំអ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងសង្គមនិងអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងគោលនយោបាយនានាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាលោក Bill Longhurst បានឲ្យដឹងបន្ថែមថាក្រៅពីការបញ្ជូននិស្សិតទៅសិក្សានៅប្រទេសរបស់ខ្លួនចក្រភពអង់គ្លេសនៅមានគម្រោងពង្រីកអត្ថប្រយោជន៍វិស័យអប់រំរបស់ខ្លួនដោយបង្កើតគ្រឹះស្ថានអប់រំផ្ទាល់នៅកម្ពុជា
There is a possibility of more
វាអាចនឹងមានការកើនឡើងនៅស្ថាប័នអប់រំរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផ្តល់ជូននៅកម្មវិធីសិក្សានានាមិនទាន់ដឹងថាពេលនេះវាឈានដល់ដំណាក់កាលណានៅឡើយទេហើយយើងមិនទាន់មានការប្រកាសជាព័ត៌មានអ្វីទេតែខ្ញុំសង្ឃឹមថា2-3ឆ្នាំខាងមុខទៀតនៅកម្ពុជាផ្ទាល់នឹងអាចមានលទ្ធភាពសិក្សាតាមកម្មវិធីអប់រំរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស
ស្របគ្នានោះដែរលោកសាមឌីសេរីវឌ្ឍនាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងអប់រំកម្ពុជាបានសាទរការផ្តល់អាហារូបករណ៍ជារៀងរាល់ឆ្នាំដល់និស្សិតកម្ពុជាពីសំណាក់ចក្រភពអង់គ្លេសហើយលោកក៏មានការជឿជាក់ថាបេក្ខជនដែលជាប់អាហារូបករណ៍ទាំងនោះសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពដែលអាចចូលរួមជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួននាពេលខាងមុខ
យើងឥឡូវក្មេងៗបច្ចុប្បន្ននេះរៀនពូកែហើយមានចំណេះជាដឹងខ្ពស់ទុនខ្មែរទៅរៀនក្រៅប្រទេសហើយយកសញ្ញាបត្រមកជួយជាតិមាតុភូមិបីរីចម្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមគាត់ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគាត់ជាតំពាំងស្ដងឫស្សីណា
តាមការឲ្យដឹងរបស់ស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញនិស្សិតជ័យលាភីទាំង20រូបនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសនាខែកញ្ញាខាងមុខដើម្បីបន្តការសិក្សារបស់ខ្លួនដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំមកទល់នឹងឆ្នាំ2016នេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មាននិស្សិតខ្មែរចំនួនប្រមាណ100នាក់ហើយដែលមានឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅចក្រភពអង់គ្លេសតាមរយៈកម្មវិធី Traveling Scholarship Program ដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសជារៀងរាល់ឆ្នាំកម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យដើម្បីឲ្យប្រគល់បច្ចេកទេសយកអាហារូបករណ៍ក្នុងកំឡុងដើមខែសីហាដល់ចុងខែវិច្ឆិកាហើយអំឡុងពេលនេះនិស្សិតអាចចាប់ផ្ដើមដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍មួយនេះសម្រាប់ទៅសិក្សានៅឆ្នាំក្រោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kerry បានជួបប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានៅតំបន់ភៀកខាងជើងនៃទីក្រុងសូកូតូលោកគ្រីស្តាញ់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសូកូតូប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ស៊ូលតាន់អបសូកូតូគឺជាមេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមជាន់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាហើយព្រះរាជវាំងរបស់ស៊ូលតាន់រុកនេះគឺជាកន្លែងដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kerry ថ្លែងសន្ទរកថាថ្កោលទោសពីភាពខូខើហួសប្រមាណរបស់ក្រុមភៀសរកករបូកូហារ៉ាមលោក Kerry មានប្រសាសន៍ថាការអប់រំនិងឱកាសអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនងាកចេញពីក្រមជ្រុលនិយមបាន
Boko Haram boasts no agenda
ក្រុមភេរវកករ Boko Haram គ្មានសកម្មភាពអ្វីក្រៅពីការធ្វើឃាតគ្រូបង្រៀនដុតបំផ្លាញសិភៅចាប់ជំរិតសិស្សសាលារំលោភស្ត្រីនិងកុមារនិងកាប់សម្លាប់មនុស្សស្លូតត្រង់ដែលភាកច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះទេ
ក្រុមភេរវកករ Boko Haram បានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 20,000 នាក់នឹងបានធ្វើឲ្យប្រជាជនជាង2,700,000នាក់គ្មានកន្លែងរស់នៅក្នុងកំឡុងពេលបះបោរ7ឆ្នាំកន្លងមកនៅតំបន់ភៀកខាងជើងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាខណៈពេលដែលក្រុមភៀរវករនេះធ្លាប់គ្រប់គ្រងនៅតំបន់ភៀកអេសានប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដែលមានទំហំប៉ុនប្រទេសបែលហ្សិកកងទ័ពនីហ្សេរីយ៉ានិងកងទ័ពប្រទេសជិតខាងបានវាយបណ្ដេញក្រុមនេះចេញស្ទើរតែអស់ពីតំបន់នោះមុនពេលលោក Kerry មកបំពេញទស្សនកិច្ចបន្តិច កងទ័ពនីហ្សេរីយ៉ាបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំម្នាក់របស់ក្រុម Boko Haram រងរបួសជាទម្ងន់តាមរយៈការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសមួយលោក Carry បាននិយាយថាដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមភៀសរវកបូកូហារ៉ាមនិងក្រុមជ្រុលនិយមដទៃទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺត្រូវការអ្វីដែលលើសពីកម្លាំងយោធាទៅទៀត
ដើម្បីទទួលជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតប្រទេសនានាត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យលើសពីការប្រកាសប្រឆាំងនឹងមនោគមវិជ្ជាដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកភេរវកររដ្ឋាភិបាលត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅជំរឿះដែលប្រសើរជាងនេះ
លោក Carry និយាយថាអំពើពុករលួយត្រូវតែទប់ស្កាត់ជាដាច់ខាតអំពើពុករលួយគឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដែលមានប្រជាជន2/3រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលផលិតប្រេងបានច្រើនបំផុតនិងមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក
There is nothing more demoralizing more destructive
គ្មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តបំផ្លិចបំផ្លាញនឹងកាត់បន្ថយអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាជាងការមានជំនឿលើប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើបាបប្រជាជននោះទេ
លោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាត់ឌូប៊ូហារីដែលទើបចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំមុនបានសន្យាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយហើយលោកខេរីបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយកិច្ចខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះ
លោកប្រធានាធិបតីបូហារីបានកំពុងធ្វើការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានដំណាលភាពនិងកណន័យភាពជាផ្លូវការ
ទោះបីជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមមានការកើនឡើងក៏ដោយក៏អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចោទប្រកាន់ទាហាននីហ្សេរីយ៉ាថាបានធ្វើទារុណកម្មលើជនសង្ស័យដែលជាក្រុមភៀសរវកបូកូហារ៉ាមនិងបាញ់សម្លាប់សមាជិកក្រុមអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនិងក្រុមបំបែករដ្ឋមួយចំនួនឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលទំនងជាភ័ស្តុតាងលាក់កំបាំងចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងនោះលោក Carry បានព្រមានទៅនឹងប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលថាលទ្ធិជ្រុលនិយមមិនអាចកម្ចាត់បានតាមរយៈការបង្ក្រាបឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ពលអ្នកជំនាញនិយាយថាការប្រើប្រាស់ឱសថបំបត្តិការឈឺចាប់មិនត្រឹមត្រូវតាមវេជ្ជបញ្ជានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាញឹកញាប់នាំឲ្យមានការយល់ខុសកាន់តែខ្លាំងឡើងពីលក្ខណៈនៃការញៀនឱសថនេះពលអ្នកជំនាញបានលើកយកឧទាហរណ៍ជាច្រើនថាការញៀនកើតចេញពីការប្រើប្រាស់ដ៏យូរនៅប្រភេទថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ខ្លាំងៗបន្ទាប់ពីការវះកាត់ដ៏សំខាន់លោកចូចពូតិចនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូចិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការឈឺចាប់ក្រោយការវះកាត់ដូចជាសន្លាក់រោគរលាកខ្នែងពោះវៀនឬការយកប្រមាថចេញអាចធ្វើឲ្យខ្សោយកម្លាំងឈឺយូរអង្វែងដូច្នេះវេជ្ជបណ្ឌិតចេញវេជ្ជបញ្ជាថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ដែលខ្លាំងជាងថ្នាំគ្មានវេជ្ជបញ្ជាប៉ុន្តែអ្នកជំងឺដែលប្រើថ្នាំទាំងនោះអាចប្រឈមគ្រោះថ្នាក់បើលេបថ្នាំជារៀងរាល់ថ្ងៃ120ដុសនៅឆ្នាំទី1បន្ទាប់ពីវះកាត់យោងតាមវិទ្យាស្ថានស្តីពីការប្រើឱសថហួសកម្រិតឆ្នាំ2010ពលរដ្ឋអាមេរិក 8,760,000 នាក់ប្រើហើយប្រើទៀតដែលចេញដោយវិជ្ជបណ្ឌិតអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ពិនិត្យមើលឯកសាររបស់អ្នកជំងឺជាង 600,000 នាក់ដែលមិនបានលេបថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់មុនវះកាត់ពួកគេរកឃើញថាអ្នកជំងឺខ្លះមានគ្រោះថ្នាក់ណាស
់គ្រោះថ្នាក់មានចាប់តាំងពី1កដកសញ្ញា5ទៅ5ដងដែលផ្អែកលើការវះកាត់
អ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញថាគ្រោះថ្នាក់មានខ្លាំងសម្រាប់អ្នកជំងឺប្រុសច្រើនជាងអ្នកជំងឺស្រីនិងអ្នកជំងឺចាស់ចាស់ច្រើនជាងអ្នកជំងឺក្មេងក្មេងនិងអ្នកដែលកាលពីមុនប្រើថ្នាំបំបត្តិការព្រួយកង្វល
់ហើយក៏គ្រោះថ្នាក់ច្រើនសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមានប្រវត្តិប្រើសុខច្រើននិងផឹកស្រាច្រើន
វិជ្ជបណ្ឌិតសុនថាការប្រើវិជ្ជបញ្ជាថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់តាមត្រូវកម្រនាំឲ្យមានបញ្ហាប៉ុន្តែលោកស្នាយមានការពិគ្រោះជាមួយវិជ្ជបណ្ឌិតផងដែរ
គ្រូពេទ្យត្រូវមើលថាតើអ្នកជំងឺវះកាត់ដើម្បីមើលថាតើថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ប៉ុន្មានដែលពួកគេលេប ហើយត្រូវដឹងថាគេអាចប្រឈមមុខគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ចំពោះការប្រើថ្នាំនេះ
អ្នកស្រាវជ្រាវថាសញ្ញាមុនដំបូងនៃការបង្កើនភាពគ្រោះថ្នាក់គឺពេលដែលអ្នកជំងឺបង្កើនចំនួនដុសថ្នាំដោយគ្មានការពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឬទៅជួបគ្រូពេទ្យច្រើនដើម្បីទទួលបានវិជ្ជាបញ្ជាច្រើនដោយគ្មានគ្រូពេទ្យផ្សេងទៀតបានដឹងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងរយៈពេល30នាទីខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការសន្ទនារវាងខ្ញុំពុយរិស័យនិងលោកសឹងសុផាតដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California អំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីពីទិវារាត្រីជួបជុំអ្នកជិតខាងដើម្បីរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើអក្រិតកម្មតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
លោក Barack Obama នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចលើកចុងក្រោយក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៅកាន់តំបន់អាស៊ី Pacific ប្រទេសថៃកែប្រែកម្មវិធីអប់រំភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋថៃអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អកិច្ចប្រជុំការចរចាសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមឧទាមភាគតិចចាប់ដំណើរការនៅថ្ងៃពុធនេះហើយ
លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោករិស័យលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama នឹងប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី11របស់លោកក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីដោយសារតែអនាគតនៃការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific និងគេដំណើររបស់លោកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific នេះនៅតែមានភាពស្រពិចស្រពិលលោក Obama នឹងចូលរួមជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G20 ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហានចូវប្រទេសចិននិងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រទេសសមាគមអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីខាងកើតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីវៀងចិនប្រទេសឡាវពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញនៃគោលនយោបាយការបរទេសនេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខនិងការរីកចម្រើននាពេលអនាគតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Obama មន្ត្រីសេដ្ឋវិមានប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាពេលដែលលោក Obama ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីលើកនេះលោកនឹងជំរុញបន្ថែមទៀតឲ្យមានការអនុវត្តនូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP ទាំងលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យកន្លងមកបាននិយាយប្រឆាំងចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះលោក Obama ត្រូវគេរំពឹងថានឹងជំរុញលើកចុងក្រោយឲ្យមានការអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនាខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយសារតែមានថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសតែ1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅតាមសាលាបឋមសិក្សាទូទៅបានជាជនជាតិថៃភាគច្រើនមានសមត្ថភាពនិយាយភាសាអង់គ្លេសតិចតួចបំផុតឬសឹងតែគ្មានផងក៏មានដោយសារបញ្ហានេះហើយទើបរដ្ឋាភិបាលថៃចង់ធ្វើការកែប្រែលើបញ្ហានេះក្រសួងអប់រំថៃបានចាប់ផ្តើមនូវកម្មវិធីមួយដែលធានាថាកុមារសិក្សាតាមសាលាបឋមសិក្សាទាំងអស់មានសមត្ថភាពនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានគួរសមនៅក្នុងអំឡុងពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំថៃលោកធីរាគៀតចារឿនសេតាស៊ីននៅសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញពីគម្រោងមួយអំពាវនាវឲ្យមានការកែប្រែទាំងស្រុងចំពោះកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនៅតាមសាលាបឋមសិក្សាដោយធ្វើការបន្ថែមមុខសិក្សាបន្ថែមសៀវភៅសិក្សាថ្មីៗនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលកម្រិតលឿនសម្រាប់គ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសកំពូលដើម្បីឲ្យគ្រូទាំងនោះក្លាយជាគ្រូបង្គោលបង្រៀនគ្រូផ្សេងទៀតលោកថាក្រសួងអប់រំថៃនឹងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសចំនួន350នាក់មកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាអង់គ្លេសនេះហើយក្នុងចំណោមនោះគ្រូចំនួន28នាក់នឹងត្រូវជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាគ្រូបង្គោលដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅតាមកន្លែងផ្សេងៗនៅទូទាំងប្រទេសភាគច្រើននៃជនជាតិថៃជាពិសេសបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលមិនមានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសទេឬក៏មានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានតិចតួចបំផុតមន្ត្រីថៃបារម្ភថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនដូចជាហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមមានសមត្ថភាពខ្លាំងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសជាពិសេសទាក់ទិននឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
ដោយហេតុថាប្រទេសទាំងនោះមានកម្មវិធីអប់រំផ្នែកភាសាអង់គ្លេសល្អ VOA កិច្ចពិភាក្សាបញ្ចប់ចំនួន77ទសវត្សរ៍រវាងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមឧទាមភៀតតិចបានចាប់ដំណើរការនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃពុធនេះគណៈប្រតិភូមកពីក្រមជនជាតិភៀតតិចចំនួន17ក្រុមចូលរួមប្រជុំជាមួយមន្ត្រីយោធានិងអ្នកការទូតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល5ថ្ងៃដែលជាគំនិតប្រួយផ្ដាំរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីនៅក្នុងការបើកកិច្ចប្រជុំនោះលោកស្រីអង់សានស៊ូជីបានជំរុញប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យរួបរวมគ្នានៅពីក្រោយកិច្ចចរចាសន្តិភាពនេះលោកស្រីថាគ្មានដំណើរការសន្តិភាពណាមួយអាចទទួលបានជោគជ័យដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនោះទេសន្តិភាពគឺមិនមែនជាអ្វីដែលមេដឹកនាំបង្ខំឲ្យធ្វើតាមនោះទេវាមិនមែនជាអ្វីដែលអាចសម្រេចបាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែរសន្តិភាពពិតប្រាកដគឺត្រូវការការចូលរួមនិងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងសកម្មពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅថ្ងៃចាប់ផ្ដើមចរចាសន្តិភាពនោះដែរលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាពិភាក្សាអំពីបញ្ហាផ្ដោតសញ្ជាតិដល់ជនជាតិមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ា1លាននាក់ដែលជនជាតិទាំងនោះត្រូវគេចាត់ទុកថាជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចនឃៀរីនៅថ្ងៃពុធនេះបានជំរុញប្រទេសឥណ្ឌាឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុននៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងកិច្ចសហការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយថ្លែងទៅកាន់និស្សិតពូកែប្រកែមួយចំនួននៅឯវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាឥណ្ឌាលោកឃារីបានហៅប្រទេសឥណ្ឌាថាជាមហាអំណាចដែលទើបបានបង្កើតឡើងមួយដែលមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ទ្វីបអាស៊ីទាំងមូលលោកឃារីបានថែមថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតរវាងអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌាគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានតាំងពីបញ្ហាភេរវកម្មរហូតដល់បញ្ហាការប្រែប្រួលធាតុអាកាសលោកឃារីនិយាយថាចំណុចសំខាន់គឺថាទំនាក់ទំនងដ៏ជ្រាលជ្រៅរវាងឥណ្ឌានិងអាមេរិកជាឥទ្ធិពលដល់ប្រទេសទាំងពីរនិងដល់ពិភពលោកទាំងមូលផងដែរប្រទេសនាំមុខទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកមិនអាចប្រងើយកន្តើយចំពោះបញ្ហាដែលមាននៅក្រៅប្រទេសយើងនោះបានទេពីព្រោះថានៅក្នុងពិភពលោកសកលភាវូបនីយកម្មបញ្ហាទាំងអស់នេះនឹងជាបញ្ហាដែលឆ្លងព្រំដែនជាក់ជាមិនខាន
។បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរនាក់គឺលោកស្រី Hillary Clinton នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងមមាញឹកដើម្បីទាក់ទាញចង់បានការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតើអ្នកទាំងពីរអាចទាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះខ្ញុំសូមងាកទៅលោកសឹងសុផាតដែលឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតនៅទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California បាទជំរាបសួរលោកសុផាត
បាទសូមជំរាបសួរលោកពូចេសីនិងជំរាបសួរដល់ប្រិមត្ត VOA ទាំងអស់បាទ
បាទម៉ោងនៅនោះម៉ោងម៉ានហើយម៉ោង7ហើយលោកសុផាត
បាទនៅនេះម៉ោង7ព្រឹក
បា
ទ3ម៉ោងយឺតជាងរដ្ឋធានី Washington
បាទតើលោកសុផាតតើលោកសុផាតសង្កេតឃើញថាតើពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណត់ខ្មែរនៅទីនោះនៅក្រុង Oakland ហ្នឹងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកហ្នឹងបាទ
បាទបាទខ្ញុំទើបតែមកដល់ទីនេះបានប្រហែលជា2ថ្ងៃបាទហើយបានសាកសួរទៅមេដឹកនាំសហគមន៍ក៏ដូចជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទូទៅនៅតាមវត្តតាមហាងភោជនីយដ្ឋានជាដើមហ្នឹងហើយឃើញថាមានការពន្យល់ហ្នឹងរៀងខុសគ្នាបន្តិចជាទូទៅចំពោះមេដឹកនាំសហគមន៍គាត់បានមានប្រសាសន៍ថាបើគាត់សង្កេតទៅលើការបោះឆ្នោតមុនគឺថាប្រជាពលរដ្ឋមានការចូលរួមសកម្មជាងមុនមានការកើនឡើងនៅការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះគាត់ជាប្រសាសន៍របស់ពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែលគាត់បម្រើការខាងគណៈកម្មការបោះឆ្នោតឬគណៈកម្មការស្រង់ចំនួនតួលេខបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្រុកអាឡាមីដាដែលជាស្រុកគ្រប់គ្រងទីក្រុងអូក្លែននេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែតាមការជួបជាក់ស្ដែងខ្ញុំមិនបានជួបច្រើនទេដោយសារខ្ញុំមកដល់ពេលថ្ងៃដែលមិនមែនជាសៅរ៍អាទិត្យមិនមែនជាចុងសប្ដាហ៍ប៉ុន្តែបានពលរដ្ឋដែលខ្ញុំបានជួបជាក់ស្ដែងអ្នកមានមួយចំនួនដែលគាត់ដែលចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយបាទហើយមានពលរដ្ឋជាច្រើនដែលគាត់ មិនបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬមួយគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍ដូច្នេះហើយមានកត្តាមួយចំនួនប៉ុន្តែបើខ្ញុំបាទគាត់ខ្ញុំចង់ដោយគាត់បានលើកឡើងនៅកត្តាមួយចំនួនថាទី1គឺកត្តាភាសាជាការសំខាន់ប
ាទ
ហើយទី2គឺគាត់មានការរវល់មិនមានញឹកហើយចំណុចទី3នោះបាទគឺថាប្រហែលជាគាត់មិនយល់ពីការពិចារណាសំខាន់នៃសិទ្ធិពលរដ្ឋ
បា
ទផងដែរ
បាទបាទលោកសុផាតបានលើកពីចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺថាមានការកើនឡើងនៃចំនួនការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងតើពួកគាត់មានបញ្យល់ថាដោយសារមូលហេតុអីដែរបាទ
បាទដូចខ្ញុំមិនទាន់បានក្តាប់ចំណុចនេះច្បាស់ទេព្រោះខ្ញុំកំពុងតែរង់ចាំទូលេខពីខាងគណៈបង្កើតការបោះឆ្នោតហ្នឹងដែរប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាមានការបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិនេះជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំកំពុងតែផ្ដោតដែរគឺថានៅក្នុងពេលដែលមានដែលគាត់និយាយថាគាត់រវល់ច្រើនអញ្ចឹងនៅប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះគឺគេអនុញ្ញាតមានការបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិដែលជួយសម្រួលទៅដល់លក្ខណៈមួយចំនួនគឺទី1គឺថាគាត់និយាយថារវល់ទៅគាត់អាចផ្ញើសម្បត្តិបាននិងទី2វាអាចកាត់បន្ថយនៅកត្តាភាសាពីព្រោះចំពោះពលរដ្ឋតាមដែលខ្ញុំសាកសួរមេដឹកនាំសហគមន៍គាត់ថាពលរដ្ឋខ្លះគាត់មិនចង់ទៅកន្លែងស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតទេដោយសារខ្លាចគាត់ទៅដល់និយាយស្ដាប់គ្នាអត់បានអាចដូចថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលគេធុញទ្រាន់ដោយសារគាត់មានការយល់ច្រឡំអីជាដើមហ្នឹងដូច្នេះការបោះឆ្នោតនេះជួយសម្រួលខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាតើអាចជួយសម្រួលក្នុងកម្រិតណាទេពីព្រោះសហគមន៍មេដឹកនាំសហគមន៍មួយចំនួនទៀតបានលើកឡើងថាទោះបីតែយើងបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិក៏មានបញ្ហាដូចថាត្រូវរពឹងអ្នកណាឲ្យជួយគូសឲ្យឬមួយអាចដូចថាមានកត្តាភាសាហ្នឹងក៏នៅតែជាកត្តាភាសាគឺជាកត្តាដែលខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅគឺមានការចោទធំជាងគេបាទ
បាទខ្ញុំចង់ជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាអ្វីដែលលោកសុផាតបាននិយាយមិញហ្នឹងគឺថាបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិហ្នឹងគឺថាគឺការបោះឆ្នោតតាមផៃផ្ញើតាមប៉ុស្តិ៍អញ្ចឹងទៅយើងមុនការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតបាទមិនចាំបាច់ដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតទេបាទបាទលោកសុផាតតើចំពោះពលរដ្ឋដែលលោកសុផាតបានជួបបាននិយាយជាមួយនឹងតើពួកគាត់ចង់បានអ្វីពីបេក្ខជនប្រធាននេះទៅប្តីជាធ្នូនៃសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគាត់បាទ
បាទចំណុចនេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពួកអីគ្រាន់តែជាបរិបត្តិដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាអ្នកស្ដាប់នោះគឺថារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានេះគឺក្នុងពេលកន្លងមកគឺតែងតែជាប់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាទគឺដេម៉ូក្រាតគឺដែលក្នុងពេលនេះគឺបេក្ខជនគឺជាលោកស្រី Hillary Clinton ដូច្នេះជំរឿនរវាងលោកស្រី Hillary Clinton ហើយនិងលោក Donald Trump ហ្នឹងគឺដូចថាក្នុងពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានសាកសួរគាត់ហ្នឹងគឺទើបតែម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានជួបម្នាក់ដែលគាត់នឹងគាត់ថាគាត់នឹងមិនបោះឆ្នោតទេគាត់ជាមេជាម្ចាស់ហាងមួយបាទហើយគាត់នឹងបោះឆ្នោតទេព្រោះគាត់ចូលចិត្តលោក Donald Trump គឺខ្ញុំទៅជួបម្នាក់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់មិនបោះទេព្រោះគាត់គិតថាបោះនេះក៏រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហ្នឹងនឹងឈ្នះលោកស្រី Hillary ដែរដូច្នេះខ្ញុំអ្វីដែលគាត់បារម្ភខ្លាំងជាងគេហ្នឹងបាទគឺមានដូចជាទូបីថាបើសិនជាខាងប្រធានាធិបតីមួយណាក៏ដោយគាត់ចង់បានសំខាន់គឺថាបញ្ហាការងារនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានេះបាទបញ្ហាការងារបញ្ហាសុខភាពជារឿងមួយធំដុំហើយចំណុចពិសេសរបស់សហគមន៍នៅក្នុងអូកលែននេះដែលនៅជាប់នឹងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូគឺបញ្ហាការកើនការឡើងថ្លៃការជួលផ្ទះនិងតម្លៃដីដោយសារតំបន់ San Francisco នេះគឺជាតំបន់ដែលមានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗដូច Facebook Google ជាដើមហ្នឹងដែលគាត់ចាប់តាមរីចម្រើនហើយធ្វើឲ្យតម្លៃដីក៏តម្លៃរស់នៅនឹងខ្លាំងដូច្នេះមានការបារម្ភថាសហគមន៍ខ្មែរហ្នឹងគាត់ដូចថាត្រូវចេញទៅដូចថាបើសិនជាគាត់មិនមានការងារសមស្របគាត់មិនអាចរស់នៅទីនេះបានគឺអាចទោះតែនៅតំបន់ក្បែរដូចជាទីក្រុង Stockton ទីក្រុង San Jose អីជាដើមផ្សេងទៀតបាទពីព្រោះពលរដ្ឋខ្មែរនៅនេះជាច្រើនគឺគាត់មានមុខរបរបើគាត់មានចំណេះដឹងមានកម្រិតហើយគាត់មុខរបរជាសានគឺអាចជាកម្មករឬជាកសិករទៀតបាទលក្ខណៈពិសេសក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងដែរបើទោះបីថារដ្ឋនេះគឺថាជារដ្ឋដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតែងតែជាប់ក៏លោកអូបាលោកត្រាំគឺជាកត្តាមួយដែលគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមានន័យថាសម្ដីរបស់លោកតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍បានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនមានការភិតភ័យផងដែរបាទដូចខ្ញុំបានដំណឹងថាមានអ្នកខ្លះបញ្ញាប់បញ្ញាទៅយកសញ្ជាតិដើម្បីបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលខាងមុខដោយសារខ្លាចបារម្ភលោកត្រាំទៅជាប់ទោះបីថាជាទូទៅគេរំពឹងថារដ្ឋនេះនឹងទៅខាងគណៈបកប្រជាតន្ត្រីហើយ ដោយសារសរុបនេះពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍គឺជាពិសេសមកពីប្រទេសមិចស៊ីកូជាដើមហ្នឹងក៏ដូចជាដែលជាអ្នកបម្រើការជាពិសេសក្នុងវិស័យកសិកម្មជាដើមគឺពឹងផ្អែកខ្លាំងដូច្នេះជារឿងមួយចម្រូងចម្រាសក្នុងរដ្ឋនេះហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់លើកឡើងដែរគឺចំពោះអ្នកដែលជាខាងគណៈបព្វជិតតៃវិញខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយជាពិសេសក្មេងៗខ្មែរនៅទីនេះបាទតែធំនៅនេះមិនខុសពីយុវជនអាមេរិកផ្សេងទៀតគឺថាចូលចិត្តលោក Bernie Sanders ដូច្នេះមានពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនគាត់កំពុងតែពិចារណារវាងការបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton ឬមិនបោះឆ្នោតតែម្ដងដោយសារគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងលោក Bernie Sanders ដែលជាសពជាបេក្ខជនភិនដីតែឥឡូវមិនបានជាបេក្ខជនភិនដីទេបា
ទបាទអរគុណច្រើនលោកសុផាតយើងអស់ពេលហើយបាទជំរាបលាបាទអរគុណ
បាទអរគុណចំពោះលោកបាទហើយអរគុណមក
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លំនៅឋានរបស់សហគមន៍នៅទីក្រុង Fairfax នៃរដ្ឋ Virginia នៅជាយរដ្ឋធានី Washington ក្មេងប្រុសម្នាក់ដើរដោយអឹមអៀនបានលូកដៃទៅចាប់ដៃរបស់ប៉ូលីសលោក Anthony Patalina ហើយនិយាយថាសូមអរគុណដែលបានជួយពួកយើងក្មេងប្រុសនោះបាននិយាយគណៈពេលដែលមន្ត្រីប៉ូលីសបានចាប់ដៃនិងញញឹមដាក់ក្មេងប្រុសនោះវិញបាទនាង Debra Block រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ Virginia ហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅឯសង្កាត់ Grow at Hanley Meadows ជារដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រុកបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីញ៉ាំការ៉េមនៅមុខផ្ទះដែលមានអាងហែលទឹកមួយនិងដើម្បីស្គាល់គ្នាឲ្យបានច្បាស់និងជួយថែរក្សាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងតំបន់រស់នៅទិវារាត្រីជួបជុំគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ទី1នៃខែសីហាដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលកើតឡើងក្នុងសហគមន៍រស់នៅនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាជនរាប់សែននាក់នៅក្នុងសហគមន៍រាប់ពាន់បានមកជួបជុំគ្នានៅតាមតំបន់រស់នៅនានាក្នុងពិធីជួបជុំនោះគេចម្អិនម្ហូបអាហារទទួលទាននៅក្រៅផ្ទះនិងមានសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់ការសហការគ្នារវាងប្រជាជនតាមតំបន់រស់នៅនានានិងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចមន្ត្រីប៉ូលីសលោក Patalena និងលោក Tyler Timberlake គឺជាប៉ូលីសជិះកង់ល្បាតក្នុងតំបន់ Fairfax នេះជារឿយៗបានឈៀងចូលកន្លែងជួបជុំនេះលោក Timberlake និយាយថាលោកគិតថាទីវារាត្រីជួបជុំនេះគឺអស្ចារ្យណាស់ដោយសារតែលោកអាចជួយប្រជាជនដែលមានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេហើយវាធ្វើឲ្យយើងបានជួបប្រស័យតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងក្មេងៗផងដែរលោកប៉ូលីសផាតាឡេណាយល់ស្របនៅពេលដែលលោកបានប្រគល់ស្លាកសម្គាល់ដែលមានបិទក្រដាសពណ៌ទឹកប្រាក់នៅលើពាក្យថាប៉ូលីសវ័យក្មេងឲ្យទៅក្មេងៗដើម្បីពាក់ជាប់នឹងអាវលោកខេនយេតាវីលៀមមានកូនប្រុសម្នាក់ដែលបានទទួលស្លាកពីមន្ត្រីប៉ូលីសនិងបានអង្គុយនៅក្រោយរថយន្តប៉ូលីសបាននិយាយថាគាត់ចូលចិត្តទិវារាត្រីជួបជុំនេះត្រង់ថារាត្រីនេះអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងៗបាននិយាយជាមួយប៉ូលីសពីព្រោះជាធម្មតាពួកគេមិនអាចធ្វើដូច្នេះបានទេលោក Matt Peskin គឺជាអ្នកដែលបានប្រួយផ្ដាមរៀបចំទិវារាត្រីជួបជុំនេះកាលពី42ឆ្នាំមុនបាននិយាយថាជាទូទៅយើងអាចជួបមន្ត្រីប៉ូលីសបានលុះត្រាតែមានបញ្ហាដូចជាមានករណីចោរលួចអគ្គិភ័យឬបញ្ហាចរាចរណ៍ប៉ុន្តែនៅពិធីជួបជុំនេះយើងអាចជួបមន្ត្រីប៉ូលីសនិងនិយាយអំពីការទប់ស្កាត់បទល្មើសនិងរក្សាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងតំបន់របស់យើងលោក Peskin ក៏ជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានសមាគមជាតិឃ្លាំមើលទីក្រុងបាននិយាយថាលោកមានគំនិតរៀបចំពិធីនេះនៅពេលដែលលោកបានសរសេរប្រតិបត្តិឃ្លាំមើលសហគមន៍របស់លោកលោក Peskin បន្តថាក្នុងអំឡុងទសវត្ស1980បទល្មើសក្នុងលំនៅឋានបានកើនឡើងជាពិសេសករណីកាស់ផ្ទះពេលម្ចាស់ផ្ទះចេញទៅធ្វើការលោកបាននិយាយថាដោយសារមានករណីនេះធ្វើឲ្យមនុស្សគិតថាគេគួរតែចាក់សោនៅក្នុងផ្ទះជាជាងរកវិធីដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសដែលកើតឡើងក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេទីវារាត្រីជួបជុំបានចាប់ដាមដោយអ្នកជិតខាងចេញមកបើកភ្លើងនៅក្រៅផ្ទះហើយអង្គុយនៅមុខផ្ទះរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Melissa Allen ដែលបានចូលញ៉ាំការ៉េមដើម្បីជួបជុំជាមួយនឹងស្វាមីនិងកូនប្រុសតូចៗពីរនាក់របស់អ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីចូលចិត្តពិធីជួបជុំនេះពីព្រោះថាការជួបជុំគ្នាក្នុងសហគមន៍គឺដើម្បីជួយការពារគ្នាទៅវិញទៅមកហើយថាវាជាឱកាសដែលអ្នកស្រីអាចបង្ហាញឲ្យកូនៗអ្នកស្រីដឹងថាកុំឲ្យពួកគេខ្លាចប៉ូលីសលោក Gary Koskisko បានបន្ថែមថាវាបានផ្តល់ឱកាសឲ្យលោកបាននិយាយជាមួយនឹងប៉ូលីសអំពីរូបគំនូរលើជញ្ជាំងផ្ទះរបស់ក្រុមក្មេងទំនើងនៅក្បែរសហគមន៍យើងសង្ឃឹមថាយើងអាចលុបរូបនោះចេញដូច្នេះវានឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពក្រុមក្មេងទំនើងនៅក្នុងតំបន់នេះ
ស្ថានីយ៍ប៉ូលីសមួយចំនួនបានចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីការពារមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារទៅលើប៉ូលីសនៅរដ្ឋលូវីស៊ីអាណារដ្ឋមីនីសូតានិងរដ្ឋតិចសាសលោក Robert Ops មន្ត្រីការពារអ ுக ្រិតកម្មនៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសក្នុងតំបន់ Mount Vernon បានឲ្យដឹងថាបើទោះបីជាលោកមិនគិតថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទាំងសុវត្ថិភាពឬបទល្មើសក្នុងសហគមន៍ក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានប៉ូលីស2រូបចាំល្បាតនៅឯពិធីជួបជុំនោះដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
ថវិកាថ្មីជាង 2,000 លានដុល្លារបានត្រូវអង្គាសសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងសន្និសីទរបស់ពួកប្រទេសផ្ដល់ជំនួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលបានត្រូវរៀបចំរួមគ្នាដោយប្រទេសកាណាដាអាល្លឺម៉ង់ជប៉ុនគូវេតហូឡង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្រាលទុក្ខវេទនាភាពខ្វះខាតនឹងការធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីដោយពួក ISIL បានធ្វើចំពោះប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរប្រឈមមុខដោយពួកជនខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សហគមន៍អន្តរជាតិបានបដិញ្ញាផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដែលជាសេចក្តីត្រូវការខ្លាំងណាស់ដោយមានរួមបញ្ចូលម្ហូបអាហារទឹកនិងទីជម្រកព្រមទាំងកម្មវិធីធ្វើឲ្យស្ថិរភាពសម្រាប់ជួយបង្កើតស្ថានភាពដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ចាត់ព្រាត់ពីលំនៅឋានអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងពួកគេនិងទៅកាន់តំបន់បានត្រូវរំដោះដោយមានសុវត្ថិភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសន្និសីទនេះប្រមូលបានថវិកាច្រើនជាង590លានដុល្លារសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងការគាំទ្រប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តាមរយៈបណ្ដាញទ្វេភាគីនិងពហុភាគីជំនួយមនុស្សធម៌នេះនឹងគ្រប់គ្រងសេចក្តីត្រូវការដែលមានចែងនៅក្នុងផែនការឆ្លើយតបខាងមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2016បន្ថែមលើអង្គការអេទៀតដែលផ្ដល់ជំនួយក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តាមរយៈអង្គការទាំងនេះសហគមន៍អន្តរជាតិបានផ្ដល់ធនធានសម្រាប់ជំនួយដល់តំបន់គ្រប់គ្រងទាំងអស់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីជួយពួកមនុស្សដែលត្រូវការជំនួយនេះបន្តពួកប្រទេសផ្ដល់ជំនួយក៏បានសន្យាថានឹងផ្ដល់ប្រាក់ជាង350លានដុល្លារទៀតដើម្បីទ្រទ្រង់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពការសន្យាអំពីការផ្ដល់ប្រាក់ដល់ផែនការអភិវឌ្ឍន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពជាមិនទាន់មានទឹកប្រាក់ទាំងអស់125លានដុល្លារដែលជាការជំរុញទៅមុខច្រើនក្រក្រៅមួយឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រមូលប្រាក់ឲ្យបានចំនួន180លានដុល្លារដែលអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវការឲ្យមានក្នុងឆ្នាំ2017ដើម្បីគ្រប់គ្រងការធ្វើឲ្យមានជាថ្មីយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅភ្លើងអគ្គិសនីទឹកនិងសេវាកម្មជាចាំបាច់ឯទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែលបានត្រូវរំដោះពីការទ្រត្រារបស់ពួក ISIL មានការសន្យាថ្មីៗថានឹងផ្តល់ប្រាក់ជាង80លានដុល្លារសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងសម្អាតគ្រាប់មីននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជំនួយនេះមានទឹកប្រាក់ប្រហែល3/4នៃទឹកប្រាក់សរុបដែលអង្គការសហប្រជាជាតិស្ទង់ប្រមាណថាត្រូវឲ្យមានសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំនៃសកម្មភាពសម្អាតគ្រាប់មីននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសទី1ដែលផ្តល់ប្រាក់ច្រើនចំនួន50លានដុល្លារដើម្បីបដិញ្ញាដល់ការផ្តល់ប្រាក់សម្រាប់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការពង្រីកការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពកម្មវិធីអង្គការសហប្រជាជាតិនេះនឹងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពដែលនឹងធ្វើឲ្យមានជាថ្មីនៅសេវាកម្មសាធារណៈសំខាន់ៗនិងបង្កើតការងារនៅក្នុងខេត្តនីណាវ៉ាសាឡាអាឌីនឌីឡាយ៉ានិងអានបាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ទង់ប្រមាណថាមហាវិទ្យាល័យគរុកោសលមន្ទីរពេទ្យនិងសាកលវិទ្យាល័យដែលមានសិទ្ធិទទួលប្រាក់ទាំងនេះនឹងអាចផ្តល់ការងារឲ្យមនុស្សពី 17,000 នាក់ទៅ 20,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់ដែលពីមុនត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីដោយពួក ISIL សហរដ្ឋអាមេរិកមានជំនឿថាស្ថិរភាពក្នុងរយៈពេលយូរក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អាចសម្រេចបានតែដោយធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសនេះអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងពួកគេវិញបានដោយសុវត្ថិភាពដោយមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាកម្មចាំបាច់ជាមូលដ្ឋានការថែរក្សាសុខភាពនិងការសិក្សាអប់រំប្រ រមទាំងសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ភាពសម្បូររុងរឿងខាងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកហើយលំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោករិស្សីការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការត្រួតត្រារបស់ឥណ្ឌាបានកើតឡើងនៅកន្លែងជាច្រើននៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានដកបំរាមគោចរចេញនៅទូទាំងតំបន់ដែលមានចំនួនទាំងមូលជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងរយៈពេល54ថ្ងៃចុងក្រោយនេះយុវជនម្នាក់បានស្លាប់និងមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចរវាងអ្នកតវ៉ាគប់ដុំថ្មនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ្នកនៅតំបន់ចំនួននោះនិយាយថាការតវ៉ាកើតឡើងនៅក្នុងភូមិណាឌីហលភាគខាងជើងតំបន់កាស្មៀរបន្ទាប់ពីទាហានបានរារាំងរថយន្តដឹកផ្លែឈើមិនឲ្យចូលក្នុងតំបន់នោះពួកគេបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាពួកប៉ូលីសនិងទាហានក៏បានវាយដំអ្នករស់នៅតំបន់នោះនិងលួចប្លន់ផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះផងដែរការតវ៉ាដើម្បីឲ្យមានការបញ្ចប់នឹងការត្រួតត្រារបស់ឥណ្ឌានេះត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរនោះផងដែរVOA យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស11នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃពុធនេះភាគច្រើននៃអ្នកស្លាប់ទាំងនោះជាមនុស្សវ័យចំណាស់ស្នាក់នៅកន្លែងជនចាស់ជរាមូលហេតុនៃការស្លាប់នេះគឺបណ្ដាលមកពីភ្លៀងបក់បោកខ្លាំងដោយសារព្យុះ Lion Rock កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដែលព្យុះនេះបានធ្វើឲ្យក្រុងមួយចំនួននៅភាគខាងជើងប្រទេសជប៉ុនរងគ្រោះទឹកជំនន់ប៉ូលីសបានរកឃើញសាកសព9នាក់នៅក្នុងក្រុង Iwaizumiស្របពេលដែលពួកគេកំពុងឆែកឆេរកន្លែងមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់រងគ្រោះទឹកចំនួនក្បែរក្រុងអ៊ីវ៉ៃស៊ូមីនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកតេកេហីរ៉ូយ៉ាហាស៊ីជីរីដែលជាមន្ត្រីនៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយប្រចាំអាណាខេត្តអ៊ីវ៉ាតេលោកបន្តថាអត្តសញ្ញាណអ្នកស្លាប់និងព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងៗទៀតនឹងនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេក្រមមេធាវីនៅឯសាលាក្តីតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់លើប្រធានាធិបតីប្រទេសប្រេស៊ីលដែលត្រូវគេភ្ជួរមុខតំណែងឌីលម៉ារូសេហ្វនោះបានបញ្ចប់ការសួរដេញដោលចុងក្រោយរបស់គេនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះហើយពួកគេរំពឹងថានឹងសម្រាប់មួយរយៈមុននៅមុនពេលព្រឹទ្ធសភារបស់ឆ្នោតដើម្បីទម្លាក់លោកស្រីប្រធានាធិបតីពីមុខតំណែងឬមិនបោះឆ្នោតនោះលោកស្រីរូសេហ្វត្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តថវិកាធនាគាររដ្ឋខុសច្បាប់ដើម្បីបិទបាំងអំពីអនុភាពថវិកាជាតិក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្កើនប្រជាប្រិយភាពលោកស្រីមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2014លោកស្រីរូសេហ្វដែលជាប្រធានាធិបតីស្រ្តីដំបូងបង្អស់របស់ប្រទេសប្រេស៊ីលបានបដិសេធពីការប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ចំពោះរឿងនេះហើយលោកស្រីបានចោទប្រកាន់ដៃគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកស្រីថាជាអ្នកប្រើប្រាស់សាលាក្តីនេះដើម្បីជាវិធីទម្លាក់លោកស្រីពីតំណែងនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសប្រេស៊ីលមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងទទួលបន្ទុកផ្នែកវិស័យអប់រំត្រូវប្រហារជីវិតហើយមន្ត្រីពីរនាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបំបោះបំបង់ទៅកាន់តំបន់ជនបទដើម្បីជាការកសាងខ្លួនឡើងវិញនេះគឺជារឿងតាក់ទងនឹងវិធានការប្រហារជីវិតជាបន្តបន្ទាប់ការកម្ចាត់ចោលហើយនិងការបណ្តេញចេញពីមុខតំណែងនៅក្នុងរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកគីមជុងអ៊ុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េខាងត្បូងជឹងយូហ៊ីបានផ្ដល់ព័ត៌មានតិចតួចអំពីវាសនាលោកគីមយ៉ុងជីងអាយុ63ឆ្នាំដែលគ្រាន់តែនិយាយថាការប្រហារជីវិតគាត់ដោយការបាញ់សម្លាប់ការពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះតាក់ទងនឹងគណៈបកនិងគោលនយោបាយបដិវត្តន៍ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជនហាប់ក៏បានរាយការណ៍ដែរថានាយកក្រសួងរណសេបង្រួបបង្រួមកូរ៉េដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមករវាងកូរ៉េទាំងពីរត្រូវគេនិរទេសទៅកាន់កសិដ្ឋានដាច់ស្រយាលដើម្បីកសាងខ្លួនឡើងវិញការពីខែកក្កដាបន្ទាប់ពីបង្ហាញជំហរតឹងតែងនិងការរំលោភអំណាច
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com
ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.